Valtaosalle tämän päivän suomalaisia lienee tuntematonta, että Suomi toisessa maailmansodassa, maamme kohdalta niin kutsutussa jatkosodassa, toimi miehittäjävaltana. 3 vuoden ajan oli lähes koko maantieteellinen Itä-Karjala suomalaisen sotilashallinnon alainen. Kotirintama sai tiukan sensuurin johdosta Itä-Karjalan sotilashallinnosta vain hajatietoja, eikä historian tutkimus ole vielä ehtinyt asiaan laajemmin paneutua. Miehityshallinto syntyi olosuhteiden vaatimuksesta. Kun suomalaiset joukot jatkosodan alussa heinäkuun 10. 1941 ylittivät Moskovan rauhan rajat, kävi pian tarpeelliseksi järjestää vallattujen alueiden hallinto siten, että se tulisi mahdollisimman vähän rasittamaan varsinaisia taistelevia joukko-osastoja. Jo 8. heinäkuuta antoi marsalkka Mannerheim Itä-Karjalan asukkaille julistuksen, jossa kehotettiin vallattavien alueiden asukkaita ehdottomasti noudattamaan suomalaisien sotilasviranomaisien määräyksiä. Mikäli näin ei tapahtuisi, sanottiin jyrkkäsävyisessä julistuksessa, sovellettaisiin Suomen sotalakien ankaruutta rikkonaisiin nähden. Itä-Karjalan siviiliväestön taholta oli odotettavissa vastarintatoimintaa, sillä Stalin oli heinäkuun 3. päivänä antanut julistuksen, jossa hän kehotti vallattujen alueiden asukkaita täydelliseen sabotaasiin vihollisia vastaan. Ennen kuin sotilasjohto ryhtyi organisoimaan Itä-Karjalan miehityshallintoa, oli eräällä toisella taholla jo ehditty kaavailemaan Itä-Karjalan olojen järjestämistä. Akateeminen Karjala-seura, jonka ohjelman keskeisenä kohtana oli 2 vuosikymmenen ajan ollut Itä-Karjalan asia, oli kutsunut Kajaaniin kohta jatkosodan alettua jäsenistöään sekä eräitä ulkopuolisia suunnittelemaan Itä-Karjalan sodanaikaista hallintoa. Suuren innostuksen valtaamina Kajaanin kokouksen osanottajat eivät ollenkaan ottaneet huomioon, että asian järjestely ei itse asiassa kuulunut heille, vaan sotilasjohdolle. Tämä seikka herättiin tajuamaan vasta heinäkuun puolivälissä, jolloin ylipäällikkö antoi käskyn Itä-Karjalan sotilashallinnon perustamisesta. Kajaanin kokouksesta lähetettiin heti edustajat Mikkeliin, ja sotilasjohto suhtautui suopeasti akateemisen Karjala-seuran ehdotuksiin, ja perustetussa Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnassa tuli järjestön jäsenistöllä olemaan huomattavasti vaikutusvaltaa, koska sotilashallintoesikunnan virkamiehistö muodostui suurelta osalta Kajaanin kokouksen osanottajista. Itä-Karjalan sotilashallinnon organisointi tuotti valloittajalle aluksi suuria vaikeuksia. Se joutui perustamaan hallintojärjestelmän maahan, jonka vihollinen oli niin kutsuttua poltetun maan taktiikkaa käyttäen täysin hävittänyt. Siviiliväestö oli evakuoitu alueelta niin tarkoin kuin venäläisille oli ollut mahdollista heidän nopeasti peräytyessään. Evakuoinnin laajuutta kuvaa, että kun suomalaisten haltuun joutuneessa Itä-Karjalassa Neuvostoliiton vuonna 1939 alueella suorittaman väestölaskennan mukaan oli asunut noin 470 000 henkeä, siellä suomalaismiehityksen tapahtuessa oli ainoastaan noin 85 000 henkeä. Miehiset ikäluokat 16-58-vuotiaat puuttuivat lähes täysin, mikä aiheutti erityisiä pulmia muun muassa työvoimajärjestelyille. Itä-Karjalan sotilashallinto muodosti Suomen hallintojärjestelmästä täysin erillään olleen kokonaisuuden, jonka korkeimmasta johdosta vastasi armeijan ylipäällikkö. Hänen alaisenaan toimi Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta, jonka johdossa oli sotilashallintokomentaja. Tämä elin tosiasiallisesti huolehti miehityshallinnosta. Vaikkakin kaikki tärkeimmät säädökset julkaistiin marsalkka Mannerheimin nimissä, olivat ne yleensä sotilashallintoesikunnan valmistelemia, ja vain muutamia kertoja jatkosodan kuluessa ylipäällikkö toi esiin sotilashallintoesikunnan kannasta eriävän mielipiteensä. Esikunta, joka sotilashallintoa kesällä 1941 perustettaessa käsitti 4 osastoa, laajeni jatkuvasti 3-vuotisen miehityshallinnon kuluessa, käsittäen lopulta 9 osastoa ja 4 toimistoa, jotka ryhmittyivät hallinnolliseksi ja taloudelliseksi jaostoiksi. Osastot jakaantuivat toimistoiksi. Huolto-osasto sekä metsäosasto, jotka olivat suurimmat, käsittivät kumpikin 9 toimistoa. Esikuntaan kuului myös elin, jonka nimenä oli sotilashallintokomentajan neuvottelukunta. Se oli kokoonpantu Venäjän vallankumouksen aikoihin ja sen jälkeen Suomeen muuttaneista itäkarjalaisista, ja neuvottelukunta edusti Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnassa paikallista asiantuntemusta. Tähän neuvoa antavaan elimeen kuului vajaat 10 henkilöä. Neuvottelukunnan ja sotilashallintojohdon yhteistyössä ilmeni jatkuvasti kitkaa, ja neuvottelukunnan vaikutus sotilashallintoon lienee jäänyt suhteellisen vähäiseksi. Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta ei kesällä 1941 luonnollisestikaan voinut saada hallintaansa omaa aluetta. Olihan jatkosodan hyökkäysvaihe tällöin vasta päässyt vauhtiin. Syyskuun 5. päivänä 1941 saavutettiin eräs eteläisen Itä-Karjalan keskuksista Aunuksen kaupunki ja Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan pääkaupunki Petroskoi joutui suomalaisten haltuun vajaata kuukautta myöhemmin. Saman vuoden joulukuun alkupuolella päättyi jatkosodan hyökkäysvaihe ja taistelut muuttuivat luonteeltaan asemasodaksi. Kuten tunnettua, tämä vaihe jatkosodassa kesti alkukesään 1944 saakka. Vuoden 1942 alussa Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta sai hallintaansa oman alueen. Siihen saakka se oli siis työskennellyt yhteistoiminnassa sotatoimiyhtymien kanssa. Alueellinen hallinto järjestettiin venäläisen rajonijärjestelmän pohjalle ottamalla huomioon sodan asettamat vaatimukset. Sotilashallintoalue jakaantui aluksi 3 osaan: Aunuksen, Maaselän ja Vienan piireihin. Myöhemmin Aunuksen ja Maaselän piirit lakkautettiin sulattamalla ne sotilashallintoesikunnan suoraan valvontaan. Piirit jakautuivat alueisiin, jotka puolestaan koostuivat kylistä. Piiri- ja aluejohto noudatti pienoiskoossa sotilashallintoesikunnan organisaatiota. Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta työskenteli suurimman osan toimikaudestaan Suomen puolella, ensin Mikkelissä ja sittemmin Joensuussa. Vasta maaliskuussa 1943 se siirtyi sotilashallintoalueelle Petroskoihin, joka miehityshallinnon aikana tunnettiin nimellä Äänislinna. Miehityshallinto, vaikka se toimikin sotilaallisen organisaation muodossa, ei merkinnyt sitä, että hallintoa olisivat hoitaneet yksinomaan sotilaskoulutuksen saaneet henkilöt. Sotilashallintoesikunnan palveluksessa toimi suuri määrä suomalaisen virkamieskoulutuksen saanutta henkilöstöä. Niinpä muun muassa aluepäällikön virkaan määrättävältä vaadittiin tuomarin pätevyys. Sotilashallintoesikunnan alaisen suomalaisen henkilökunnan kokonaisvahvuus vaihteli miehityshallintokauden kuluessa 2000 runsaaseen 2500 henkeen. Suomalaisten ensimmäiset toimenpiteet Itä-Karjalassa koskivat alueelle jääneen väestön toimeentulon järjestämistä. Elintarvikepula oli huutava ja Suomesta tuotettiin Itä-Karjalaan viljaa ja muita välttämättömiä elintarvikkeita. Suomessa syntyi valtava innostus itäkarjalaisten auttamiseksi. Useat vapaaehtoisuuden pohjalla tapahtuneet keräykset sekä valtion toimenpiteet helpottivat vähitellen itäkarjalaisten puutteenalaista tilaa. Elintarvikepulaa esiintyi kuitenkin jatkuvasti ensimmäisen sotatalven aikana, ja tämä seikka herätti itäkarjalaisten keskuudessa aluksi tyytymättömyyttä suomalaisia miehittäjiä kohtaan. Taloudellisesti Itä-Karjala muodostui rasitukseksi miehittäjille. Poltetun maan taktiikka oli toteutettu erittäin tehokkaasti. Suuret asutuskeskukset oli poltettu, teollisuus ja voimalaitokset oli räjäytetty tai evakuoitu, ja miespuolinen työvoima puuttui Itä-Karjalasta lähes täysin. Se Itä-Karjala, jota varten sotilashallinto perustettiin, oli epäilemättä miehittäjien valtaosalle pettymys. Hävitetty ja autio maa, jonka asumukset ja viljelykset olivat surkeassa kunnossa tai kokonaan tuhottuja. Ainoastaan metsä ja jossain määrin myös maatalous pystyivät tyydyttämään alueen omat tarpeet. Teollisuuden käynnistämiseen ei ollut sodanaikaisissa oloissa mahdollisuuksia. Asukkaiden aineellisen huollon järjestämiseksi annettiin suomalaisille johtaville tukkukauppajärjestöille lupa perustaa yhteisesti Itä-Karjalaa varten erillinen vähittäiskauppaverkosto. Tämä kauppaorganisaatio Vako-osakeyhtiö huolehti myös itäkarjalaisten omien maatalous- ja kalastustuotteiden eteenpäin markkinoinnista. Parhaisiin tuloksiin sotilashallintoesikunta pääsi kouluhallinnon alalla. Jo syksyllä 1941 annettiin asetus Itä-Karjalan nuorison oppivelvollisuudesta. Suomesta hankittiin vapaaehtoisia opettajavoimia, jotka lyhyen erikoiskoulutuksen jälkeen sijoitettiin eri puolille Itä-Karjalaa. Koulujärjestelyissä harva asutus ja huonot liikenneyhteydet tuottivat omat hankaluutensa. Sotilashallintoesikunnan alaisesta 20 alueesta yksi kolmasosa oli sellaisia, joissa asukkaita oli alle 1000 henkeä. Pääosa asutuksesta oli keskittynyt Itä-Karjalan eteläosiin, Äänisjärven rannoille sekä Aunukseen. Harvaan asuttien seutujen koululaiset sijoitettiin oppilasasuntoloihin. Itä-Karjalan koululaitoksen erityinen ylpeyden aihe oli kouluruokailun järjestäminen, joka sotilashallintoalueella oli toteutettu suuremmassa laajuudessa kuin Suomessa. Syksyllä 1942 aloitti toimintansa Äänislinnan yhteislyseo, jonka oppilasmäärä sotilashallintokauden päättyessä oli noin 150. Itä-Karjalan nuorisoa opiskeli myös Suomen kouluissa. Useat kymmenet itäkarjalaiset kävivät suomalaisen kansanopiston, ammattikoulun tai seminaarin. Varttuneimpaa nuorisoa ryhdyttiin erityisillä opettajaleireillä valmentamaan kansakoulun opettajan tehtäviin. Oli luonnollista, että suomalaisten mielenkiinto kohdistui juuri nuorisokasvatukseen. Takaisihan tehokas nuorisokasvatus parhaiten alueen liittymisen saumattomasti uuteen emämaahan. Suomalaisten taholta korostettiin kansojen yhteenkuuluvuutta sukulaisuuden perusteella ja Itä-Karjalan asukkaita puhuteltiin usein veljiksi. Myöskin vapaaehtoiseen nuorisotyöhön kiinnitettiin runsaasti huomiota. Innostuneen vastaanoton nuorison keskuudessa sai etenkin maatalouskerhotoiminta, ja myös kirkollisessa työssä oli nuorisokasvatuksella huomattava osuus. Itä-Karjalasta suoritettiin tuolloin kymmeniä retkiä Suomeen, ja näillä retkillä esiteltiin itäkarjalaisille Suomen hallitusmuotoa sekä elinkeino- ja kulttuurielämää. Myös sotilashallintoesikunnan tiedotustoiminta oli keskittynyt muokkaamaan itäkarjalaisten mielipiteitä suosiollisiksi uusia vallanpitäjiä kohtaan. Huomattavin sotilashallintoalueelle levinnyt julkaisu oli kerran viikossa ilmestyvä sanomalehtiasuinen Vapaa Karjala. Se sisälsi vähän varsinaista uutisaineistoa. Pääosan lehden sisällöstä muodostivat Suomen oloja kuvaavat artikkelit, itäkarjalaisten omat pakinat ja runot sekä kasvatukselliset ja uskonnolliset kirjoitukset. Suomalaisia päivälehtiä ei asukkailla ollut mahdollisuus tilata, ja aikakausjulkaisuistakin vain muutamia hyväksyttiin levitettäväksi itäkarjalaisten keskuuteen. Muita, erityisesti Itä-Karjalaa varten toimitettuja julkaisuja olivat paikallinen lehti Paateneen viesti, neuvottelukunnan toimittama sanomalehti Itä-Karjala sekä uskonnolliset Ristirahvas ja Paimentorvi. Julkaisutoiminnan haittoina sen pyrkiessä palvelemaan miehittäjän tarkoitusperiä oli muun muassa se, että itäkarjalaisista vain osa ymmärsi suomen kieltä ja toisaalta vanhemman väestön lukutaito oli heikko. Itä-Karjalan sotilashallinto jouduttiin perustamaan oloihin, joista aikaisemmin muodostettu kuva ei vastannut todellisuutta. Tästä johtuen ei tunnu kovinkaan hämmästyttävältä se, että sotilashallintokoneistossa esiintyi kitkaa. Huomattavin hankaustekijä koko sotilashallinnon kannalta oli alueen uskonnollisten olojen järjestäminen. Itä-Karjala oli vanhastaan ortodoksista aluetta. Venäjän vallankumous merkitsi samalla kumousta Venäjän uskonnollisissa oloissa. Itä-Karjalassakin toimi taistelevien jumalattomien yhdistys, joka pyrki väkivaltaa kaihtamatta levittämään ateismipropagandaa. Suomalaismiehityksen tapahtuessa muodostui Itä-Karjalassa suoritettavan uskonnollisen valistuksen avainkysymykseksi, mikä oli sotilashallintoalueen uskonnollinen tila. Oliko sitä pidettävä eräällä tavalla uskonnottomana alueena vai voitiinko katsoa ortodoksisuuden säilyneen ihmisten mielissä sen kahden vuosikymmenen ajan, jolloin alueella oli levitetty ateismipropagandaa? Näistä kysymyksistä Itä-Karjalassa toiminut luterilainen ja ortodoksinen papisto ei päässyt yksimielisyyteen koko sotilashallintokauden aikana, ja miehityshallinnon johto joutui useamman kerran sovittelemaan ja tyynnyttelemään ilmenneitä vastakohtaisuuksia. Itä-Karjalan väestöstä vain vajaat 50% liittyi edellä mainittuun kahteen alueella sallittuun kirkkokuntaan. Oma mielenkiintonsa Itä-Karjalan sotilashallintokautta tarkasteltaessa on kysymyksellä, mikä oli miehittäjän ja väestön suhde toisiinsa. Itä-Karjalan väestön suhtautumisessa suomalaisiin vaikutti useita toisiinsa nähden ristiriitaisia tekijöitä. Toisaalta tunnettiin yhteenkuuluvuutta, oltiinhan samaa kansaperhettä ja kielellisestikin lähempänä Suomea kuin Venäjää. Kuitenkin itäkarjalaisten omat sukulaiset taistelivat puna-armeijan riveissä ja tämä seikka vaikutti viilentävästi heidän asenteisiinsa. Epäiltiin myös sodan lopputulosta suomalaisten vakuutteluista huolimatta. Entäpä jos Itä-Karjala ei jääkään Suomen yhteyteen, kuinka venäläiset suhtautuvat meihin, jos nyt liiaksi veljeilemme suomalaisten kanssa? Väestön suhtautuminen uusiin vallanpitäjiin oli epäilemättä pettymys suomalaisille. Suomalaisten keskuudessa kuviteltiin helposti neuvostovallan ajan olleen itäkarjalaisille yksinomaan kärsimyksiä tuottanutta. Ja tästä johtuen arveltiin väestön tervehtivän suomalaisia vapauttajina. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kanta-asukkaiden asennetta suomalaisiin leimasi pidättyväisyys ja varovaisuus. Kuvaavana esimerkkinä tästä on tapaus, jossa erään suomalaisen tiedustellessa itäkarjalaiselta tämän mielipidettä vanhoista ja uusista vallanpitäjistä hän sai vastaukseksi. Hyvä oli tsaarin aika, a hyvä oli kommunistain aika, a hyvä on suomalaisten aika. Suomalaiset miehittäjät rinnastettiin siis venäläisiin vallanpitäjiin. Kaikki ajat olivat itäkarjalaisille olleet yhtä hyviä tai huonoja. Alkuajan pettymykset lienevät olleet vaikuttamassa myös miehittäjien suhtautumiseen. Itä-Karjala koettiin helposti vieraana ja sen asukkaat alempiarvoisina. Venäläisten suurhyökkäyksen alettua kannaksella kesäkuussa 1944 ryhdyttiin Itä-Karjalan sotilashallintoa purkamaan. Alueelle jätettiin tarpeelliseksi katsottu määrä elintarvikkeita sekä sairaanhoitohenkilökuntaa. Kesäkuun lopussa olivat viimeiset suomalaiset osastot vetäytyneet Itä-Karjalasta. Millaiseksi sitten muodostuu yleisarvio suomalaisesta miehityshallinnosta Itä-Karjalassa vuosina 1941-44? Miehittäjän ja väestön suhde toisiinsa oli edellä mainituista epäkohdista huolimatta jokseenkin hyvä. Mitään organisoitua vastarintaliikettä ei Itä-Karjalan väestön keskuudessa esiintynyt. Miehittäjän kannalta epäluotettavaa aineesta tosin oli, mutta sitäkin vain vähäisessä määrin. Alueen kahdelle keskitysleirille oli miehityskauden aikana sijoitettu vain noin 1/4% alueen koko asukasluvusta, mitä määrää voidaan pitää vähäisenä. Itä-Karjalan sotilashallinnossa pitäydyttiin tarkasti niihin periaatteisiin, jotka miehityshallinnosta oli säädetty Haagin rauhankonferenssissa vuonna 1907. Tämän saattoi todeta myös se tutkimuskomissio, jonka Neuvostoliitto asetti tutkimaan Itä-Karjalan sotilashallintoa kohta toisen maailmansodan päätyttyä. Itä-Karjalan sotilashallinnon yleisarvioinnissa voidaan yhtyä marsalkka Mannerheimin muistelmissaan lausumaan ajatukseen. Suomalainen sotilashallinto Itä-Karjalassa oli ja pysyy ainutlaatuisena toisen maailmansodan historiassa.